Ардактагай Азаттык радиосунун сырларыңызга соңгу жаңылыктарды уснады. Онун үзүңүздө Күлөй Бестей таныстырат. 30-тамыз Казакстан Республикасынын Конституция күнү Астанада ушул мерекеге арналган аскерий шерүүдө Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ата заңыбызга укуп менен карап, аны сыйлоо ортак миндетибиз дегиле Конституциянын 15 жылдыгын жаңы жетиштиктер менен каршы алабыз деди. Казак эли монументи орналасқан алаңда өткөн Конституция күнүнө арналган салтанатты аскерий шерүүдө президент Назарбаев элдин бүгүнкү ахвалы тууралуу айтып өттү деп хабарлайды Азаттыктын Астанадагы тилчиси Жасулан Кужеков.
Бүгүн жексенбиде Астанада Конституция мерекесине арналган аскерий шерүү өттү. Оган катышкан Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев калктын әлеуметтик ахвалы, экономикалык жагдайы 8 эсе көтөрүлдү, калктык табысы 17 эсе өстү деп айтты. Осы парадка шамамен 2000 аскерий катышты.
Азаттык тилчисинин хабарлоонча мемлекет башчысы ата заңыбыз ар бир казакстандыктын эл аукатынын өсүүнүн кепили болду. Тегин орто билим, азаматтардын ден соолугун коргоо, аналар менен балдарга, мүгедектерге жана ага буынга камкорлук жасоо мемлекет тарапынан камтамасыз этилген деп атап өткөн. Президент Казакстандын экономикасы азыркы әлемдик дағдарыстын тегеурине де төтөп берди деген. Назарбаев Казакстан конституциясы калк үчүн жасалган, аны калк кабылдаган жана калктын ийгилиги үчүн жумуш жасап жатыр деп атап өттү. Казакстандын ата заңы осыдан 14 жыл бурун кабылданган болатын, бирок 2007 жылы Казакстан Республикасынын конституциясына өзгерістер мен толуктуруулар енгизүү тууралуу заң кайтадан күчүнө енди. Ол президент Нурсултан Назарбаевга шексиз президент болуп сайланууга укук беретин заң болду. Казакстан оппозициясы эл конституциясына енгизилген ул өзгерістер тек президенттин бийлигин нығайтууга багытталган деп отур. Казакстандын барлык аумагында конституция күнүнө арналган түрлү шаралар кең көлөмдө өттү. Алматыдагы тилчибиз Балжан Жеңис кызынын хабарлоонча
Алматының әр жерінде Конституция күніне арналған мерекелік шаралар өтті. Онда Қазақстанға танымал әншілер, бишілер мен күйшілер қатысқан концерт пен әртістердің шоу-бағдарламалары қойылып жатты. Сонымен қатар, концертте бүлдіршіндер де өз өнерлерін көрсетіп, әскери адамдардың қатысуымен парадта өтті.
Азаттықтың Қазақстанның ата заңына арналған хабарларын azattik.org сайтынан тауып оқи алатындықтарыңызды естеріңізге салайын. Жапонияда парламент сайлоолору өттү. Жалпы сайлоолорда басым дауыш жыйнаган оппозициялык демократиялык партия узактан келе жаткан консерватив либералды демократиялык партияны бийликтен кетирүү мүмкүн. Сауалнамалар дауыс берүүлөр аякталгандан кийин парламенттин төмөнкү палатасындагы 480 орунун 300 оппозициялык демократиялык партия алып отургандыгын көрсөттү. Сарапчылар премьер-министр Тарава Асонун жетекчилигиндеги либералды демократиялык партияны дауыс берүүчүлөр элдеги экономикалык кыйындыктар менен жумуштук деңгээлинин өскөнү үчүн күнөлөп отур дейди. Демократиялык партия өкмөттүн басты назарын тутунуучулар менен жумушчуларга көмөктөшөтүн корпорацияларга колдоо тантууга сөз берип отур.
Акпарат тарагына азаттыкта жаңылык бизден тыңдоо сизден.
Иран парламенти жаңа үкмөткө президент Махмуд Ахмадинежад сунган кандидатураларды талкуулоону баштады. 3 күндүк пикирталаштан кийин парламентарийлер жаңа кабинет мүчөлөрүнө дауыс берди. Ахмадинежад парламентке сунуусу кезинде жаңа үкмөт адилеттик жана улуттук беделге кызмет этүү керек болот деди жана батыш тарапынан кандай да бир кысымга каршы туратындай ыкпалды болуу тийис деп эскертти. Президент сунган жаңы өкмөттүн 21 мүчөсү болот. Онда бул элдин тарыхында биринчи ирет 3 айыл билим, ден саулук сактоо жана әлеуметтик камтамасыз этүү министрлигине сунулуп отур. Ауғанстандағы сайлауға қатысты шағымдарды қайта қарайтын комиссия өздеріне тамыздың 20-сындағы президенттік сайлаудың қорытындысына әсер етуі мүмкін 550-ден аса шағым түскендігін айтуды. Комиссия өкілі Нелика Литлдің сөзіне қарағанда, оларға дауыс беру күні мен дауысты санау барысында заңсыздықтар туралы жалпы 2000-нан аса арыз шағым келіп түскен, олардың 567-сі шындыққа сай келсе, сайлаудың қорытындысына салдарын тигізуі мүмкін дейді ол. Сайлау учаскелерінің 35% есептелді, жарияланған бастапқы нәтижелер қазіргі президент Хамид Қарзайдың жеңіске жету мүмкіндігін танытып отыр. Ол өзінің сайлаудағы басты қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулладан басым түсіп отыр. Абдулла мен басқа да кандидаттар сайлау кезінде бұрмалаушылықтар болды деп мәлімдеді. Сайлаудың толық қорытындысы бірнеше аптадан кейін ғана жарияланады. Ауғанстан мен халықаралық күштер елдің солтүстігіндегі Жалалудин Хаккани жауынгерлерінің кешенді баспанасын талқандады. Қорғаныс министрлігі мен НАТО бастаған халықаралық қауіпсіздік күштері таратқан мәлімдемеде содырлардың көбісі өлтіріліп, қарулары алынды делінген. Бұл операция Пәкістанмен шекаралас Пактика провинциясының Ургун ауданындағы таулы мекендерде жүргізілген. Жалалудин Хаккани 1980 жылдары Совет одағының басқыншылығына қарсы күрескен моджахеттер қолбасшысы болған, кейін талибандарға қосылған.